Esiet sveicināti, cienējamie radioklausītāji, ir noslēgusies šīs dienas Saeimas sēde, un par to, kādu jautājumu tajā tika skatīti un kādu lēmumu pieņemti, frakciju viedokļu pārēdē no Saeimas nama sēžu zāles, jums pastāstīs Saeimas frakcija deputāti. Pirmajai šodien vārds frakcijas attīstībai par deputātei Inesei Voikai. Lūdzu.
Labdien. Es šodien gribētu runāt par diviem jautājumiem, kas izskanēja Saeimas sēdē. Un vispirms par jautājumu, kas aizņēma mūsu Saeimas sēdes lielāko daļu par ANO drošas migrācijas deklarāciju, ko ANO dalību valstis pieņems pēc nedēļas Marokā, Marakešā. Latvijas valdība šo deklarāciju nolēma šīs deklarācijas atbalstu vai neatbalstu, nolēma deleģēt Saeimai, un šodien mums to nācās izskatīt formātā, kā Nacionālās apvienības un vēl dažu deputātu iesniegtu rezolūciju, kura bija pret šīs deklarācijas, lai Latvija pievienoto šai te deklarācijai un to atbalstītu. Un garās debatēs izskanēja daudz un dažādu viedokļu par to, kas attiecas uz migrācijas jautājumiem Latvijā, attīstībai par frakcijas nostāja bija atbalstīt ANO drošas migrācijas deklarāciju un būt pret rezolūciju, balsojot kopā ar 20 citām vai atbalstot, pievienoties 20 citām Eiropas Savienības valstīm, kas šo deklarāciju atbalstīs, un pagaidām tikai 5 ir teikušas nē. Mēs iestājamies par Latvijas drošu lomu starptautiskajā sadarbībā, par Latvijas redzamu lomu ANO, un redzam, ka arī šis ANO, šī deklarācija varētu atbalstīt to, ko Latvija vēlas darīt iekšpolitiski savās debatēs, un runāju es, Marija Golubeva no mūsu frakcijas, mēs izteicām atbalstu tam, ka ir iekšpolitiski jautājumi, migrācijas jautājumi, kas mums noteikti ir jāatbalsta, ka mums ir vajadzīga droša vide šeit Latvijā, un ka šī deklarācija neparedz nekādu iejaukšanos valsts vietā, katras nacionālās valsts veidā, piespiedu kārtā, tā rosina sakārtot migrācijas jautājumus, tā rosina strādāt kopā un tā rosina veicināt dalību valstu atbildību. Un tāpēc mēs bijām pret šo rezolūciju, taču Saeima lēma citādāk, un acīm redzam tagad Latvija šajā mirklī šai deklarācija nepievienosies, taču paredzams, ka deklarāciju Marokā pieņems, deklarāciju pēc tam pieņems rezolūcijas veidā ANO ģenerālajā asamblējā nākamā gada septembrī, un tā Latvijai būs saistoša, un šīs sarunas par migrāciju mums būtu jāturpina gan Saeimā, gan sabiedrībā, lai izvairītos no naida, biedēšanas un tādas panikas, ko šis jautājums rosina, un nu, to es tādā veidā ņem kā pozitīvo iznākumu vai kā sākumu debatēm, kuras varētu pāraukt jācer konstruktīvākā gultnē Latvijas sabiedrībā vēlāk. Un tas būtu par pirmo jautājumu. Un otrs jautājums, kurā arī izcēlās debates, bija saistīts ar budžeta jautājumu, kurā viens budžeta priekšlikums iespējams var radīt situāciju, ka 13. Saeimas mēģinājums risināt jautājumu, ka nav valdības un nav, kas šobrīd pieņem jauno budžetu, bet lai skolotājiem, mediķiem un citām profesijām, kam ir solīts algas pielikums un kam ir bijis algas pielikums šajā gadā, lai tas varētu tikt nodrošināts. Šajā likumprojektā parādījās grozījums, kas palielinātu samaksu un pieliktu klāt naudu atsevišķai neatliekamās medicīnas palīdzības darbiniekiem, ka tas tīri tādā veidā, kā tas tika nobalsots, nav izpildāms un pastāv risks, ka šo likumu līdz ar to nevarēs izpildīt, tāpēc mēs balsojām pret grozījumiem, bet atkal Saeima šodien lēma citādāk, tā kā ir ko pārdomāt par to, kādus dokumentus 13. Saeima atbalsta un uz kādu pamata racionāli ar faktiem balstītu vai ar labiem nodomiem, bet neprecīzi un ar kļūdainus faktālus dokumentus mēs pieņemam. Liels paldies!
Paldies Inesē Vaikai no frakcijas attīstībai par nākamajiem vārds frakcijas KPVLV priekšsēdētājiem Atim Zakatistovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodienas sēde nebija tehniska sēde. Papildus dažādiem likumprojektiem mēs visi kopā runājām par dziļākiem jautājumiem. Un tie ir jautājumi, kas saistās ar mūsu valsts nākotni, ar pamatnāciju, ar nācijas drošību un nācijas tiesībām izdzīvot un nodot savu kultūru tālāk nākamajām paudzēm. Un laikā, kad šādi jautājumi kļūst nozīmīgi, parādās arī daudz citi traucējumi, kas neļauj redzēt vienkāršu lietu kārtību. Un tie traucējumi, kas novērš uzmanību, ir starptautiskie dokumenti. Tie traucējumi, kas novērš uzmanību, ir juridiskā tehnika. Tie traucējumi, kas novērš uzmanību, dažkārt ir spēcdienestu atzinumu vai kādas citas lietas. Taču šādos grūtos brīžos ir būtiski atcerēties to pamatlietu kārtību. Un tā pamatlietu kārtība ir salīdzinoši vienkārša. Nācija, lai sevi un savu kultūru aizstāvētu, izveido valsti. Valstī tiek noteikta satversme. Saskaņā ar satversmi tiek ievēlēti tautas priekšstāvji, kuri uzklausa sajūtu, kāda ir tautas vairākumā, un rīkojas, lai sabiedrības vairākumam būtu drošības sajūta. Šodien bija divi jautājumi, kur ļoti skaidri izpaudās drošības sajūtas trūkums mūsu sabiedrībā. Tas viens jautājums bija saistīts ar finansējumu un par to, vai nākamgad janvārī cilvēki, ierēģi, mediķi varēs saņemt atalgojumu, kas viņiem pienākas saistībā ar saistībām, ko uzņēmusies valdība. Un otrs uztraukums bija uztraukums par migrāciju. Un tas nav tikai Latvijas uztraukums, mēs pat varētu teikt, ka migrācijas rēks klejo pa Eiropu. Abos šajos lēmumos partija KPVLV izvēlējās balsot sakarā ar lietu pareizo kārtību. Jā, iespējams, juridiskā tehnika nav pareiza, bet mēs balsojām un lēmums tika pieņemts, ka ir jāmaina 3 gadu budžeta ietvars, lai mediķi varētu janvārī saņemt algas, kuras viņiem ir solītas. Jā, mēs balsojām par to, lai Latvija nepievienotos apvienoto nāciju organizācijas migrācijas paktam, jo tas nav pietiekami skaidrots un jo sabiedrībā ir milzīgas bailes par to, ka migrācija var pārņemt mūsu valsti un sabiedrībā ir milzīgas bailes par to, ka mūsu nācija varētu neizdzīvot nākamajās paudzēs. Abos šajos lēmumos KPVLV piedalījās par spīti tam, ka bija dažāda veida traucējumi, teiksim tā, ka bija kaut kas, kas novērš uzmanību. Šonedēļ notiek arī valdības veidošanas sarunas, un tas ir grūts laiks gan mums kā partija, jo mūsu pārstāvētais kandidāts šobrīd ir valdības veidotājs, gan arī valstī kopumā, jo ir nepieciešama aktīva rīcība politiskajā ziņā. Nākamnedēļ, kad mēs runāsim, tad viss jau būs skaidrs, bet šobrīd skaidrības vēl nav. Viena laba lieta, ko var pateikt. Neviens no mūsu partneriem, kurus mēs esam uzrunājuši valdības veidošanai, nav aizgājis prom no galda. Viņi ir izteikuši savas pārdomas, viņi ir izteikuši un demonstrējuši savas intereses. Mēs esam tajā procesā, lai mēģinātu visas tās intereses salikt kopā, lai nākamā nedēļa Latvijai būtu jauna valdība. Paldies.
Paldies frakcijas KPVLV priekšsēdētājām Matim Zakatistovam, un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima pieņēma, manuprāt, vēsturiski ļoti būtisku jautājumu, kur pretēji dažādiem globalizācijas centieniem uzspies globalizāciju Latvijai un Eiropai un pasaulē, tika pieņemts lēmums, ka Latvija nepievienosies ANO migrācijas paktam. Tās ir labas ziņas visiem daudziem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji, kuri neatbalstīja šo pievienošanos, kuri skaidri pauda savu pozīciju. Tās ir labas ziņas mūsu sabiedrotajām valstīm, kā Amerikas Savienotās valstis, Polija un citas, kuras arī seko līdzi kādu lēmumu pieņem citas Eiropas valstis. Un pats būtiskākais ir, ka mēs esam no šīs jaunās 13. Saeimas esam pateikuši skaidru nē, ka mēs nevēlamies redzēt masu imigrāciju. Šodien sēdes laikā ļoti detalizēti par dažādiem punktiem tika runāts debatēs, to es neatkārtošos, bet manuprāt visā šajā kontekstā nav akceptējams tas, ko dara ārlietu ministrija un tās darbinieki, ka var ļoti nekorektā veidā melot par sekām, kas iestājās vienā vai otrā situācijā. Var atcerēties 2015. gadu, kad Latvijai centās uzspiest bēgļu kvotas, kad ārlietu ministrija pauda viedokli, ka ja Latvija nepievienosies šim kvotu mehānismam, tad tiks apturēts Eiropas Savienības finansējums, Ungārija pārtrauks NATO gaisa patruļas Baltijas valstu telpā, un tie ir bijuši izteikti meli, un šādas melus mēs arī varējām dzirdēt šodien. Arī maisīšanās terminoloģijā par to, ka šis dokuments nebūtu juridiski saistošs, neskatoties to, ka Tieslietu ministrija savu atzinumā ir skaidru un gaišu pateikusi, ka izrietot no vairākiem apstākļiem šis ANO migrācijas pakts būtu saistošs valstīm, kas tam ir pievienojušās. Vēlreiz es varu paust gandarījumu, ka Saeimas deputāti no Nacionālās apvienības, Jaunās konservatīvās partijas, Zaļo zemnieku savienības un KPVLV partijas balsoja par rezolūciju, ar kuru Latvija nepievienoja šim ANO migrācijas paktam, tādējā veidā pasakot skaidru nē Latvijas pievienošanos tam. Un es ceru, ka arī turpmākajā Saeimas darbā, jebkurā jautājumā, kas būs saistīts ar migrāciju neatkarīgi, vai tā ir darba spēka migrācija, vai nelegālā migrācija, vai jebkur citu jautājumu, Latvija saglabās stingras robežas un nepievienosies apšaubāmām deklarācijām, paktiem, neslēgs apšaubāmas likumus un neieviesīs tos praksē. Paldies!
Paldies Jānim Domarvam no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamā frakcija viedokļos runās jauno konservatīvo frakcijas deputāta Linda Ozola. Lūdzu!
Labdien, cienītie radio klausītāji, man liels prieks uzrunāt jūs jauno konservatīvo frakcijas vārdā. Un droši vien arī es sākšu ar karstāko, politiski karstāko šodienas darba kārtības punktu Saeimas sēdē, kas bija saistīts ar ANO globālo deklarāciju par migrāciju. No savas puses varam vēlreiz tikai uzsvērt par to, cik svarīgi ir runāt par šiem jautājumiem atklāti, un kopā ar mūsu sabiedrību runāt, diskutēt, skaidrot, iesaistot ekspertus, bet darot to ļoti atklātā veidā, jo pretējā gadījumā mēs nonācām pie situācijas, kāda bija izveidojusies sabiedrībā šobrīd, kur ir ļoti polarizēti, uzkarsēti viedokļi par šo jautājumu, un mūsu skatījumā, un tā ir lieta, ko es paudu arī uzrunājot kolēģis deputātus, šī ir valdošās koalīcijas atbildība, kas nav pietiekami iesaistījusi publiskajā diskursā sabiedrību runājot par migrācijas jautājumu. Mūsu skatījumā, jauno konservatīvo skatījumā, ir jābūt konservatīvi atbildīgiem pret savu valstu un sabiedrību, un ir jāņem vērā migrācijas jautājumos arī mūsu vēsturiskā pieredze. Tas nebija tik sen, vien pirms 30 gadiem, kad Latvija nonāca situācijā 89. Gadā, kad valsts pamatnācijas īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā bija vien 52%, šobrīd ir 60,2% 2018. Gadā, bet šis ir viszamākais rādītājs Eiropā, un viennozīmīgi arī Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā vien Igaunijā ir 68% pamatnācijas īpatsvars, visās pārējās valstīs tie ir 80 un vairāk. Un šis apstākls, mūsuprāt, ir ļoti svarīgs, un viņš ir jāņem vērā, izstrādājot migrācijas politiku mūsu valstī, jo esam jau redzējuši citu Eiropas valstu pieredzi, kur ar daudz līdzsvarotāku etnisko kompozīciju patiesībā veidojās un aktivizējās sabiedrībā radikāli noskaņotas grupas un radikāli noskaņotas politiskās partijas nonāk pie varas. Tāpēc šeit mums ir izšķirīgi svarīgi šajā brīdī būt konservatīvi atbildīgiem vienam pret otru un arī pret mūsu valsti kopumā. Mums nav pieņemami nedz liberāli nekritiska attieksme pret migrācijas jautājumiem, nedz tāda baiļu kultivēšana, uz kā pamata audzē kāds politiskais spēks tikai savu politisko kapitālu. Atbildīga pieeja šeit ir izšķirīgi svarīga. Bet bez šī jautājuma par ANO globālo migrācijas deklarāciju, es gribētu izšķirt, uzsvērt vai izcelt vēl divas lietas, ar kurām mēs strādājām šodien. Un iespējams, kas varbūt mūsu iedzīvotājiem ir vēl daudz svarīgāk, ir fakts, ka tika pieņemts tā saucamais pagaidu budžets, respektīvi finanšu ietvars, kas stāsies spēkā ar 2019. Gada 1. Janvāri. Un mums no jauno konservatīvo frakcijas puses ir liels prieks, ka ar savu darbu esam panākuši, ka tiks pildīts likums attiecībā uz iekšlietu sistēmas darbiniekiem un viņiem jau pirms 5 gadiem likumā paredzētais vienreizējais pabalsts 3 mēnešu algu apmērā pēc 5 nepārtraukts izdienas gadiem 2019. Gadā tiks izmaksāts un tas attieksies uz visiem darbiniekiem iekšlietu sistēmā un ieslīdzījumu vietu pārvaldē. Esam priecīgi par to, ka varējām aizstāvēt arī mūsu iekšlietu sistēmas darbinieku intereses un tiesības. Un vēl viena lieta, punkts, kas caurvijās visām pēdējām un droši vien vēl arī turpmākajām saimas sēdēm tuvākajām, ir likuma projekti, ko mēs pārņemam no 12. Saimas. Un es gribēju izcelt dažus no tiem, kurus mēs turpināsim 13. Saimā. Un viens no tiem ir zemesardzes likums, tie ir grozījumi, kas paredzēs, tad par to deputāti vēl lems un viņi tiks virzīt vairākos lasījumos uz priekšu, bet zemes sargiem būs tiesības uz 5 brīvām dienām gada laikā ar mērķi piedalīties mācībās, piemēram, zemesardzes uzdevumu pildīšanai, un Nacionālo bruņoties spēki kompensēs darba devējiem viņiem radušās izmaksas, kamēr viņu darbinieki pildīs šo valstiski tik ļoti svarīgo un patriotisko uzdevumu. Tāpat mēs pārņēmām arī likumus par brīvības piemērkļu un brāļu kapu atbalstam, kas noteiks precīzāk juridisko statusu šiem mūsu valsts simboliem un būs arī atsevišķs likums, kas regulēs Svētā Pētera baznīcas juridisko piederību. Bet gribēju piebilst, ka ne visus likumus patiesībā 13. Saima pārņem. Piemēram, juridiskā komisijā šonedēļ tika skatīt likums, ko virzīja valsts ieņēmumu dienests, grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā, un juridiskā komisija tos noraidīja, jo tie ļautu vidi piemērot automātiskus sodus par laikā neiesniegtām deklarācijām. Mūsu konservatīva atbildīgā pieeja bija tāda, ka mēs aicinājām valsts ieņēmumu dienestu vispirms samazināt slogu uzņēmējiem attiecībā uz iesniedzamajām deklarācijām, atskaitēm to skaitu un tikai pēc tam stiprināt sodu sistēmu. Mūsuprāt, tā būtu atbildīga pieeja pret mūsu uzņēmējiem, kas ir mūsu sabiedrības pamats. Liels paldies!
Paldies Lindai Jūzolē no jauno konservatorīvo frakcijas un nākamajam vārds Valērijam Agēšinam no frakcijas saskaņa. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Frakcijas Saskaņa vardā vēlos informēt par aktualitātēm parlamentā. Saimā galīgajā lasījumā atbalstījusi grozījumus budžeta un finanšu vadības likumā, lai no nākamā gada garantētu finansējumu vairākiem iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Tostarp nodrošinātu lielākas pensijas un pabalstus, algu pieaugumu skolotājiem un izpildītu Satversmes tiesas spriedumus, tostarp par atalgojumu tiesnešiem un prokuroriem. Grozījumi likumā nepieciešami, jo pat labam, kad Saeimas vēlēšanu gada KVS valsts budžeta pieņemšanā un tas nevar stāties spēkā 1. Janvārī, izdevumiem var tērēt 1/12 daļu no iepriekšējā gada piešķirta finansējuma. Un tas nav pietiekami, lai, piemēram, pedagogi no nākamā gada turpinātu saņemt lielākas algas, nodrošinātu meritotācijas pašvaldībām, lielāko atalgojumu tiesnešiem. Grozījumi arī paredz, ka Finanšu ministrijai savā mājaslapā būs jāpublicē Finanšu ministra apstiprinātie valsts darbībai nepieciešamie valsts budžeta izdevumi, aizdevumi un aizņēmumu limiti. Galīgajā lasījumā deputāti atbalstīja mūsu deputāta Viečeslava Dambrovska un Saskaņas priekšlikumu, kas paredz, ka apstiprinot valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, Finanšu ministrs 2019. Gadā novirza 8,3 miljonus eiro neatliekamās medicīniskas palīdzības darbinieku darba samaksas paaugstinājumam. Mūsu priekšlikumu atbalstīja jaunas konservatīvas partijas un KPV LV deputāti. Līdz ar to problēma ar atalgojumu cilvēkiem, kuri strādā neatliekamas medicīniskas palīdzības dienestā, ir atrisināta. Pašlaik mēs vērtējam arī, kas notiek ap jaunas valdības veidošanas procesiem, un redzam vājus punktus. Aldis Gobzems noteikta laika posmā rikojas salīdzinoši pragmatiski mūsu skatījumā. Tas ir plus. Taču viņa pirmais paziņojums par to, ka viņš plāno veidot pārunas par jaunas valdības veidošanu tikai ar 6 partijām bez saskaņas, ir liels mīnus. Un mūsu skatījumā tā var uzvesties tikai vecas politiskas partijas, kuras sabiedrības sašķeltības apstākļos gadiem ilgi vākušas vēlētāju balsis. Taču tas nepiedien partijām, kuras sauc sevi par svaigām asinīm Latvijas politikā, un kamēr KPV LV mēģinās veidot valdību bez saskaņas, nekas stabils izveidoties nevar. Partija Saskaņa neatbalstīs valdību, kura nebūs pārstāvēta. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas Saskaņa un frakciju viedokļu šodien, kā pēdējā runās, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Anda Čakša. Lūdzu.
Labdien, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien man jāsaka, Saeimā demagoģija un emocijas sita augstu vilni. Zaļo Zemnieku savienība tika apvainota dažādos pasaules grēkos, bet man jālūdz uzreiz iedziļināties faktos un patiesībās. Ja mēs runājam par mediķu atalgojumiem, tad Zaļo un Zemnieku savienība ir izstrādājusi un sākusi būtiski realizēt veselības nozares finansēšanas stabilizēšanas plānu. Un tas lielā mērā ir nodrošinājis to, kad ir sagatavots plāns par 7 gadu izaugsmi veselības aprūpē un ļoti specifiski par nākamajiem 3 gadiem mediķu atalgojumu pieaugumā. Un tas ir turpinot šodien, šogad jau uzsākto 30% algas pieaugumu visiem medicīnā strādājošajiem. Tādēļ ļoti būtisks ir Finanšu un budžeta pārvaldības likums, kas šodien tika grozīts, lai sākoties jaunajam gadam, skolotāji, tiesneši un arī mediķi par virsstundām varētu saņemt to atbilstošo atalgojumu, kas viņiem pienāks, nevis kā to noteiktu šobrīd esošā situācija bez valdības, tātad bez apstiprināta budžeta, tikai 1/12 daļa. Un tādēļ joprojām ir jācer, ka jaunās valdības veidošana ilgi nekavēsies, bet lai to tomēr, lai nodrošinātos, ka mediķi saņems nepietiekamo finansējumu, Es arī kā veselības ministre turpinu strādāt, lai sagatavotu ministru kabineta noteikumus un vēl lai vecā valdība varētu apstiprināt algu pieaugumu, kas ir plānots nākamajam gadam. Te šodien vēl vieni būtiski grozījumi ir saistīti arī ar valsts pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzības likumu. Tas ir viens no ierobežojumiem, kas nav ļāvis neatliekamās medicīnas palīdzības darbiniekiem saņemt lielāku atalgojumu, jo šis likums uzliek amatpersonām griestus samaksai. Un šodien šie griesti tiek atcelti, un tas, kas būtiski, tātad neatliekamās palīdzības mediķi pievienojas kopējai mediķu saimei, kur atalgojums ir noteikts pēc minimālās likmes vai tātad pēc mazākās apmaksas veida, un tie ir ministra kabineta noteikumi, kas to regulē. Vēl viena tiešām būtiska lieta ir šodien saimes sēdē tika skatīta arī sociālās un darbu lietu komisijas divi virzīti likumprojekti. Viens ir saistīts ar grozījumiem tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektroniskās smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā, kur būtiskākā lieta ir tas, ka caur unikāliem identifikatoriem varēs izsakot un identificēt tātad tabaks izstrādājumus. Un otrs ļoti būtisks likumprojekts ir saistīts ar mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku kaudu un orgānu izmantošanu medicīnā. Un kādēļ šis likumprojekts ir svarīgs, jo caur to tātad cilvēki varēs izteikt savu brīvu gribu par orgānu izmantošanu pēc nāves un reģistrēt to vienkāršākā veidā, kā tas ir bijis līdz šim, tātad caur e-veselības sistēmu, un šo brīvo gribu varēs izteikt arī tātad aizgājēji piederīgie. Tādā veidā brīvāk ļaujot nodot savus orgānus pēc nāves cilvēkiem, kam tie noteikti vēl būs vajadzīgi un noderīgi. Un kā pēdējo noteikti es gribētu minēt diskusiju par deklarāciju, kas tiešām arī bija ļoti emocionāla, un te būtiski jāuzsver tas, ka ir svarīgi, kā mēs tulkojam deklarācijā ierakstīto. Un ja uzskatām, ka šī deklarācija ierobežo Latvijas suverēno nacionālo migrācijas politiku, tad tā nav akceptējama. Ja uzskatām, ka tā neierobežo šo nacionālo migrāciju, tad tā būtu apstiprināma. Šodien pēc garām diskusijām Saima lēma, ka šī deklarācija nav akceptējama, un tas ir bijis Saimas viedoklis. Paldies, es jums novēlu visiem šonedēļ palikt pie labas veselības un ņemot vērā mainīgos laika apstākļus rūpēties par sevi. Paldies!
Paldies Andai Čakšai no Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdienu.